Jumalan sana Efesolaiskirjan luvusta 4, ja se on ensimmäisen vuosikerran teksti. Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisellenne totta, sillä me olemme saman ruumiin jäseniä. Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Sopikaa riitanne ennen kuin aurinko laskee. Älkää antako paholaiselle tilaisuutta. Varas älköön enää varastako, vaan tehköön työtä ja ansaitkoon rehellisesti toimeentulonsa, niin että voi myös antaa tarpeessa olevalle. Älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi. Älkää tuottako surua Jumalan pyhälle hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten. Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen, kaikkinainen pahuus. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä, ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Tämä on Jumalan sana.
Jumalalle kiitos.
Vuonna 2007 tehtiin yksi maailman historian suurimmista pankkiryöstöistä. Se ei ollut ryöstö siinä merkityksessä, että siinä olisi uhattu henkilökuntaa tai asiakkaita, vaan tuon bagdadilaisen pankin työntekijät huomasivat aamulla töihin tullessaan, että sen pankin 3 yövartijaa olivat kadonneet. Ja ilmeisesti juuri he olivat vieneet mukanaan lähes 300 miljoonaa dollaria käteisenä. Noita tekijöitä ei ole saatu kiinni. Tämän kirkon naulakostakin on viety valitettavasti tavaraa, siis varastamalla. Vaikka siihen on maalattu isolla kirjaimilla Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumista: missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Se on kirjoitettu siihen naulakkoon taskuvalkaita ajatellen, mutta ehkä se jää vähän vihjailevaksi, joten siihen olisi voinut laittaa myös tämän päivän Efesolaiskirjeen kohdan, joka puhuu asiasta suoraviivaisemmin. Varas älköön enää varastako. Ja kokonaisuudessaan siinä sanotaan varastamisesta siis näin: varas älköön enää varastako, vaan tehköön työtä ja ansaitkoon rehellisesti toimeentulonsa, niin että voi myös antaa tarpeessa olevalle. Jatketaan tänään saarnasarjaa 10 käskystä, ja ne aiemmat osat löydät helpoiten sivulta marttihavernen.fi/saarnasarjoja. Ja tänään me katsomme siis 7. käskyä, älä varasta. Ja katsotaan sitä 3 näkökulmasta. Ensinnäkin rajamerkkien siirtämistä, toiseksi ahneutta ja Jumalan luottamista, ja kolmanneksi tarpeessa olevalle antamista. Meille tämän päivän ihmisille saattaa olla lähtökohtaisesti helpointa ymmärtää 10 käskystä juuri tämä käsky: älä varasta. Ehkä sen on meistä jokainen tavalla tai toisella itse kokenut, miten inhottavalta se tuntuu, jos itseltä viedään jotain. Varaskaan ei halua, että häneltä varastetaan. Edes sitä, mitä hän on itse varastanut. Mitä sinä olet puolestasi varastanut? Tavaraa kaupasta tai rahaa joltakulta. Kunnian toisen esittämästä ideasta. Tai muiden aikaa myöhästymällä jatkuvasti. Jonkun toisen puolison omaksi iloksesi. Oletko vedättänyt valtion isosta kassasta etuuksia tai ujuttanut työnantajan piikkiin henkilökohtaisia hankintoja. Varastammeko me tulevilta sukupolvilta? Jos sulla on vaikkapa kesämökki tai maatila, niin siellä voi olla laitettu tontin reunaan jonkinlaisia merkkejä sen merkiksi, missä raja kulkee. Vanhassa testamentissa puhutaan kiinnostavasti siitä, että tilusten rajamerkkejä ei saa siirtää niiden alkuperäiseltä paikalta. Kirottu on jokainen, joka siirtää rajamerkkejä. Näin sanotaan viidennessä Mooseksen kirjassa. Rajakivien petollinen siirtäminen ulospäin kuvaa hyvin sitä, mistä varastamisessa on kyse. Jotain halutaan siirtää, että se tulee omaan vaikutuspiiriin, omaan hallintaan, koska sen toivotaan tuovan mukanaan paremmat edellytykset selviytyä, menestyä tai nauttia elämästä. Toistemme laidun maita, me syntiset ihmiset ja ihmisyhteisöt, olemme kautta maailman historian metsästäneet. Kun se ruoho tuntuu olevan siellä rajamerkin toisella puolella niin paljon vihreämpää. Ja sitten tyydymme toteamaan, että tilaisuus tekee varkaan. Jos sinulla olisi 300 miljoonaa dollaria seteleinä kätesi ulottuvilla ja pakoreitti selvä ja kiinni jäämisen riski olematon, tulisitko vähintäänkin ajatelleeksi sellaista vaihtoehtoa, että ottaisit siitä jonkin osan? Mutta syyn vierittäminen tilaisuudelle, että tilaisuus teki minusta varkaan, kuulostaa kovin samanlaiselta meiningiltä kuin paratiisissa, jossa syntilankemuksen jälkeen mies ja nainen osoittelivat sormellaan syylliseksi katsomaansa osapuolta. Ihmiskunnan nurja vaellus alkoi hedelmävarkaudesta. Ja nyt meissä on jo synnynnäisesti himo saada jotain toiselle kuuluvaa, halu venyttää rajoja ja siirtää rajakiviä. Niinpä Jumala tahtoo käskynsä kautta suojella ajallista omaisuuttamme. Varastamiskieltoon, joka sijoittuu kymmenessä käskyssä aviorikoskiellon, tai siis aviorikoksen tekemisen kiellon ja maineen suojelmisen väliin, sisältyy ajatus myös ihmisen itsensä varjelemisesta. Mooseksen lain mukaan, jos varasti toisen omaisuutta, niin siitä joutui maksamaan korvauksia. Mutta jos syyllistyi ihmisryöstöön, siitä seurasi paljon ankarampi tuomio, kuoleman tuomio. Se on siis vahva viesti siitä, että toisen ihmisyyttä ei saa varastaa. Hänestä ei saa tehdä rahan teon tai hyväksikäytön välinettä omiin tarpeisiin. Lutherin mukaan lähimmäisen kustannuksella tavoiteltavaa etua ovat myös kiskurimaiset hinnat. Ja varastamisena hän pitää sitäkin, jos ei hoida omia tehtäviään uskollisesti, vaan veltosti, hutiloiden ja laiminlyöden. Heikkolaatuisesta tai vinoon menneestä työstä seuraa muille menetyksiä ja vahinkoa, mikä näkyy tavallisen palkansaajan kohdalla tuntuvimmin ehkä siinä, jos huomaa hankkineensa hometalon. Meidän yhteiskunnassamme, jossa katekismusta on opetettu vuosisatojen ajan, on korruptio ollut vähäistä. Ja sopimusten täyttämistä ja työn hyvää laatua on pidetty kunnia-asiana. Miten käynee jatkossa, kun 10 käskyä on yhä harvemmalla kielen päällä? Oma lukunsa ovat väärinkäytökset korkeassa asemassa. Kun liittoutuneet hyökkäsivät Yhdysvaltain johdolla Irakiin 2003, niin Saddam Hussein lähetti poikansa hakemaan Irakin keskuspankista rahaa. Hän tuli sieltä ulos 920 miljoonan dollarin kanssa, eli lähes miljardin dollarin. Se on niin hillittömän iso rahamäärä, että sen siirtämiseen tarvittiin 3 kuorma-autoa. Mutta rikkoiko tuo yksinvaltainen johtaja silloin maansa lakeja? Oliko Husseinilla lupa käydä hakemassa keskuspankin kassakaapista lähes miljardin dollaria? Ehkä oli, ehkä ei. Riippumatta siitä, mitä Irakin laki asiasta sanoi, Jumalalla on omat ajatuksensa siitä, miten hän arvioi meitä kaikkia ja miten hän arvioi johtajia. Jesajan kirjan luvussa 3, kun Jumala vaatii johtajat tilille, hän sanoo, te olette riistäneet tyhjiin. Te olette tärvelleet viinitarhan köyhien omasta. Te olette koonneet omaisuutenne. Niitä, jotka haluavat puolestaan varastaa köyhältä käräjäsalissa, oikeuden varjolla, varoitetaan Vanhan testamentin sananlaskujen kirjassa, että Herra ajaa köyhän asiaa ja riistää hengen hänen riistäjiltään. Vääryyden tekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa. Ja siihen joukkoon apostoli Paavali luettelee ensimmäisessä korintilaiskirjeessä myös varkaat ja ahneet. Ahneus ja varkaus kulkevat siis käsi kädessä. Ahneus kumpuaa meidän syntisessä sydämessä epäluottamuksesta Jumalaa kohtaan, koska epäusko kysyy, pystyykö Jumala todella pitämään minusta huolta? Ja ymmärtääkö hän oikeasti sen, mitä minä tarvitsen? Vanhan testamentin viimeisessä kirjassa, Malakian kirjassa, Jumala kytkee häneen luottamisen erikoisesti yhteen pois antamisen kanssa. Siinä kohdassa puhutaan kymmenyksistä, eli siitä, että lahjoittaa 10 tuloistaan Jumalan tarkoittamalla tavalla. Uudessa liitossa kymmenykset eivät ole velvollisuus, mutta tuo Malakian kirjan kohta on ainoa, jossa Jumala kehottaa koettelemaan häntä sen kautta. Koetelkaa minua tällä tavalla, sanoo Herra Sebaot. Silloin saatte nähdä, että minä avaan taivaan ikkunat ja vuodatan teille sateen runsaan siunauksen. Eli se vaikea kysymys kuuluu, pystyykö Jumala todella pitämään minusta huolta ja antamaan minulle minun jokapäiväisen leipäni, vaikka antaisin hänelle omastani runsaastikin, jopa kymmenykset. Koko meidän elämämme on lopulta yksin ainoastaan Jumalan varassa.
Eikä hänen suunnitelmiensa kuulu varastaminen tai korruptio. Hän ei marssi taivaalliseen keskuspankkiin tyhjentääkseen sitä fikkaansa, eikä hän pumppaa sinuakaan tyhjäksi. Hänen ei tarvitse, koska kaikki on jo hänen. Kaikki kuuluu hänelle. Jeesuksen 12 opetuslapsen joukossa oli yksi sellainen, jonka hallussa oli heidän yhteinen kukkaronsa. Jeesus uskoi siis heidän rahansa juuri hänen haltuunsa. Mutta Raamattu kutsuu tuota Juudas Iskariotia varkaaksi. Sillä hän piti siihen pantuja rahoja ominaan. Ahne sydän haluaa siis alkaa pitää omanaan jotain sellaista, mikä ei itselle kuulu. Ja yrittää muuttaa jopa Jeesuksen rahaksi. Jumala sen sijaan haluaa antaa meille kaiken. Hän antaa itsensä meille kokonaan. Se näkyy kirkkaimmin Kristuksessa, joka luopui kunniastaan, kun hän tuli tähän maailmaan, jotta me pääsisimme hänen kirkkautensa ja kunniansa. Jeesuksen maallinen vaellus oli ylipäätään kovin vaatimatonta. Kun Mooseksen laissa puhutaan eläimen varastamisesta, siinä mainitaan härkä, aasi ja lammas. Vähän sen jälkeen siinä sitten puhutaan myös eläimen lainaamisesta. Jeesuksen aikana ei ollut vielä autovuokraamoja, joten sen kerran, kun hän tarvitsi menopeliä, jotta kirjoitukset kävisivät toteen, hän ei varastanut aasia, vaan lainasi sellaisen. Ja tuon aasin omistajalle luvattiin, että Herra palauttaa sen pian. Tarvitsemansa aasinkin, siis Jeesus lainasi. Hänelle ei jäänyt tästä maailmasta lähtiessään mitään. Häneltä vietiin vaatteetkin päältä. Ja hänen elämänsä riistettiin häneltä vääryydellä. Hänen arvonsa ja kunniansa on ääretön, mutta hänestä tehtiin kauppaa ja sopivaksi maksuksi arvioitiin 30 hopearahaa. Hänet katsottiin siis sellaisen rahasumman arvoiseksi, jolla sai hankittua pellon. Jeesus suostui ristiin naulittamaksi rikollisten keskelle. Ollakseen meidän ahneiden ja varkaiden vapaate. Jeesuksen veressä meillä on syntiemme anteeksianto. Ja siksi saat tässä Jeesuksen tähden uskoa kaikki sinun syntisi anteeksi. Tuolla aulan puolella siis meitä muistutetaan, että missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Sitä edeltävissä jakeissa Jeesus kehottaa sinua ja minua keräämään aarteita taivaaseen. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan, ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Kristuksessa armahdettuina me perimme kerran ikuisen taivaan. Ja siksi hän on kutsunut meidät tässä katoavassa maailmassa käyttämään omaisuuttamme ennemmin hyvään kuin keräämään sitä. Ja tämänkin päivän Efesolaiskirjeen tekstissä entistä ahnetta varasta ohjataan tekemään rehellistä työtä, että voi myös antaa tarpeessa oleville. Sitä, mitä se käytännössä tarkoittaa, Raamattu antaa meille hyviä esimerkkejä. Jeesus kertoi muun muassa erästä samarialaisesta, joka jäi auttamaan ryöstettyä ja henkihieverin hakattua miestä. Eli sitoutui mahdollisista kiireistään huolimatta aikaa vievään tilanteeseen ja jopa kustansi tämän ylläpidon. Ja kun armollinen Jeesus kohtasi Sakkeuksen, se sai Sakkeuksen tunnustamaan, että oli käyttänyt asemansa väärin ja kiskonut ihmisiltä liikaa maksuja. Ja hän halusi palauttaa ne ihmisille moninkertaisesti ja alkaa auttaa köyhiä. Jos sinulla on hallussasi jotain sellaista, jonka olet hankkinut vääryydellä tai jättänyt palauttamatta, palauta se siis ja sovi asia sen kanssa, jota kohtaan olet toiminut väärin. Kaiken kaikkiaan tämä käsky, älä varasta, on siis kovin yksinkertainen, mutta todella haastava. Ja Luther totesikin siitä, että ota siis vihollisesi ja kiittämättömät eteesi. Tee heille hyvää, niin saat havaita, kuinka lähellä tai kaukana tästä käskystä olet. Ja kuinka sinulla tämän teon harjoituksessa on kyllin tekemistä koko eliniäksesi. Rukoillaan. Kiitos rakas Jumala siitä, että Kristuksessa sinä olet antanut meille sellaisen aarteen ja perinnön, joka ei koskaan häviä. Kiitos, että Kristuksen tähden me saamme kaikki syntimme anteeksi. Auta meitä aina kiinnittämään katseemme sinuun, jotta emme himoitsisi sitä, mikä ei meille kuulu. Ja opeta meitä pitämään hyvää huolta apua tarvitsemasta lähimmäisestämme. Jeesuksen nimessä. Aamen. Me nousemme nyt tunnustamaan yhteisen uskomme apostolisen uskontunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.